армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң қадірменді тыңдарман. Бүгін тамыз айының 21-і күн сенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты әлеумет, алда сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетсем. Салық басқармасына қарсы Комета S баспасының шағымы бойынша Алматы қалалық мамандандырылған ауданаралық соты іс қарап жатыр. Кіші Алматы жоталарының біріндегі тұйық су мұздығында жатқан халық арасында Мәметова көлі деген атпен белгілі көлден келер қауіп жоқ деп төтенше жағдайлар комитеті мәлімдеді. Дегенмен табиғат қорғаушылар басқадай пікірде.
Қажеті жоқ ондай көлдердің. Ондай көл жоғарыда өте биікте тұр. Жер сілкінсе, бір жерді шынап кетсе, оны алып кетуге мүмкіншілігі бар. Мұздықтың астындағы көлдер өте қауіпті.
Қымбаттағайын, бұдан кейін Қырғызстан мен Ирактағы саяси жағдайларға да тоқталып өтетін боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Алдымен әдеттегідей назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады.
Қымбаттайын соңғы жаңалықтармен үкілей бестей таныстырады. Алматыдағы тұйық су мұздығындағы қалыққа Мәметова деген атпен белгілі нөмір 6-шы көлге тексеру жүргізген комиссия 2010 жылы бұл көлден еш қауіп болмайды деген шешім шығарды. Бұл туралы жұма күні Алматыда Қазгидромет мемлекеттік агенттігінің су проблемаларын зерттеу департаментінің басшысы Байысқан Қожахметов мәлімдеді.
Биыл өте көптеген жұмыстар жасалды, өз көзімізбен көрдік. Биыл ешқандай қауіп жоқ, осы именно биылға. Осы қысқа қарайлық қата, енді жыл оны ары қарай жалғастыру керек.
Мамыр айында мәжіліс депутаты Зағипа Балиева кіші Алматы жоталарының біріндегі нөмір 6-шы мұзды көл еритін болса, Алматыны сел басып кетеді деп Кәрім Мәсімке депутаттық сауал жолдаған болатын. Осыдан кейін арнайы комиссия құрылып тексеріп шыққан соң еш қауіп жоқтығы анықталып отыр, бірақ та эколог мәселесіз көлдің қаланы шайып кету қаупі бар екенін тағы қайталайды. Біркен ұлттар ұйымының су тасқыны апатынан зардап шеккен Пәкістанға сұраған 460 миллион доллар халықаралық көмегі жиналып қалды. Бейсенбі күні Біркен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының төтенше жиынында ақш пен басқа да елдер пәкістандықтарға көбірек қаржы бөлуге сөз берді. Бас хатшы Пан Ги Мун Пәкістандағы табиғат апатының салдары цунамиден кем емес екенін айтты. Бас ассамблеяның жиынынан кейін Пәкістанның сыртқы істер министрі Махмуд Куреши өз еліне 460 миллион доллар бөлінетіндігіне кепілдік алғанын айтты. Пәкістанда орналған алапат су тасқынынан 20 миллион адам жаба шекті. Ағыш бұл елге тағы 60 миллион доллар беруге келсі, барлық көмегін 150 миллион долларға жеткізейін деп отыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев 2 күндік сапармен Арменияға барды. Жұма күні ол армениялық әріптесі Серж Сарксянмен екі елдің делегациясын басын қосып ресми келіссөздер өткізді. Медведев Арменияда президент Серж Сарксянмен бірге Ресей әскерінің қалу мерзімін ұзартатын келісімге қол қойды. Ол келісім бойынша Арменияда Ресейдің әскери базасы 2020 жылдан 2044 жылға дейін қалатын болады. Сонымен қатар Ресей Арменияны бүгінгі заманға сай қару-жарақ пен әскери жабдықтармен қамтамасыз етеді. Медведев сондай-ақ тамыздың 20-22 күндері Армения астанасында өтетін ұжымдық қауіпсіздік келісім шарты ұйымының бейресми кездесуіне қатысады. Қырғызстанның Ош қаласы әкімінің қолдап көшеге шыққан 2000-дай шеруші үкіметтің халықты тыныштандыруға жіберген өкіліне шабуылдады. Шерушілер еңбек министрі Айгүл Рысқұловаға қарсы шығып, оны оққа қарып көлікке мінгізіп әкеткен. Ош тұрғындары екінші күн қала басшысы Мелс Мырзахматовты орнынан алған деген сөздерден кейін оны қызметіне қайтаруды талап етіп көшеге шыққан болатын. Жұма күні Мырзахматов Ошқа оралды. Ош әкімі шерушілер алдында сөйлеген сөзінде өзін Бішкекте 3 күн қыстап қызметінен кетуін талап еткенін айтты. Ол өзінің орнын босатпайтындығын мәлімдеп отыр. Кезінде Мырзахматов сәуір айында биліктен құлатылған бұрынғы президент Құрманбек Бәкеевтің одақтасы болған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің ауыл шаруашылық министрлігі елдегі егін алқаптары құрғақшылықтан қурап кеткеніне қарамастан астық импортын жоспарламай отырғанын айтты. Бейсенбі күні ведомости газетіне министрліктің жоғарғы өкілін сөзін келтіріп, Ресей кемінде 5 миллион тонна астық сатып алуы мүмкін, оның көбісі Қазақстаннан алынады деген. Бұл хабар астық бағасының қымбаттатуға келді, бірақ министрлік өкілі Олег Аксенев жұма күні ол ақпаратты жоққа шығарып, Ресей астық импортын жоспарлап отырған жоқ, ол жайында Қазақстанмен келіссөздер болмады деді. Әлемдегі ірі астық өндірушілердің бірі Ресей осы жаздағы аптап ыстықтан егін алқаптары күйіп кеткен соң астық экспортына жыл соңына дейін тыйым салған. Жұма күні Ресей Тайланд сотының ресейлік қару саудагері Виктор Бутты ақшыға экстрадициялау жөніндегі шешіміне қарсы шықты. Ереванда сапармен жүрген Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Тайланд сотының шешімін заңсыз деп атап, оны сыртқы қысымның арқасында жасалған саяси шешім деп атады.
Сожалеем по поводу того, на мой взгляд, неправового решения политического.
Біз Таиланд соты жасаған мұндай, менің пікірімше заңсыз саяси шешімге өкініш білдіреміз. Бізге мәлім ақпараттарға қарағанда бұл шешім сыртқы қысыммен жасалынған, деді Лавров. Ресей сыртқы істер министрі Бутты елге қайтаруды көздейтіндіктерін мәлімдеді. Бұрынғы совет әуе күштерінің офицері болған 43 жастағы Бут әлемдегі ірі қару-жарақ саудагерлерінің бірі. Ол оңтүстік Америка, таяу шығыс және Африкаға заңсыз қару жеткізіп тұрған деген күдікпен ақшының сұрауымен 2008 жылы Таиландта ұсталған. Бұл өзінің америкалық арандатушылықтың құрбаны болғанын айтады. Иран қорғаныс министрі Ахмад Вахиди жұма күні өз елінің жаңадан жер үстінде жасаған зымыран сынағы сәтті өткенін мәлімдеді. Бұл туралы ол Техранда жұма намазға жиналғандар алдында айтты. Оның айтуынша жаңа зымыран көтеріліс деп аталады. Иранның мемлекеттік телеарнасы жазық даладан ұшырылған зымыран сынағының видеосын көрсетті. Министр Вахиди бұл сынақтың нақты қашан өткенін айтпады. Иранның бұл хабарламасы Бушер ядролық электростанциясының ашылуына бір күн қалғанда айтылып отыр. Қарзайға коррупцияға қатысты іске араласты деген айып тағылды. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілей Бестей таныстырды.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді жоғарыда аталған және өзге де өзекті деген тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ. Мүлкінің тәркіленуі мен түрлі тексерістердің жүргізілуінің заңсыздығын дәлелдемекші болған Комета ЕС баспасы салық басқармасымен соттасып жатыр. Комета ЕС баспаханасының тағдырын шешетін соттың шешімі алдағы дүйсенбіде болуы тиіс. Ал осы жұма күнгі сот мәжілісінде қандай жайттардың әңгіме болғанымен сізбен бізді осының алдында ғана телефон арқылы Мәншүк Асаудайдан жазылып алған хабармен тыңдап көрейік.
Жұма күні Алматыдағы мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотта Комета ЕС баспаханасының Алмалы аудандық салық басқармасына қатысты берген шағым арызы қаралды. Естеріңізде болса, баспахананың жұмысында есеп-қисапты тексерген салық басқармасы бірқатар заңбұзушылықтар анықтап, соның негізінде Комета ЕС пен оның басшысына қатысты қылмыстық іс қозғалған. Баспахананың қорғаушысы Сергей Уткиннің сөзінше, сот процесі барысында салық органдарының өкілі ақылға қонымсыз жайттарды айтып, өз ісінің дұрыстығын дәлелдемек болған.
Газета небольшого формата, 500 экземпляров всего. Реально там потратили на этот тираж 7 килограмм бумаги. А налоговики отразили у себя, что 7 тонн бумаги.
Дит Сергей Уткин. Оның сөзінше, салық басқармасының осы келтірген қағазының негізінде бір газеттің салмағы 14 килограмм болуы қажет. Ал ол шын мәнісінде олай емес екендігі белгілі, дейді адвокат. Жұма күні өткен сот процесі барысында Уткин салық басқармасының осылайша көптеген есеп-қисаптан қателік жібергендігін көрсеткен. Дегенмен соңғылары оны мойындаудан бас тартып отыр.
И все равно твердят свое. Не хотят признавать ни одного факта. Вот просто тупо не хотят.
Дейт адвокат. Бұл іске қатысты шешім енді алдағы дүйсенбі күні шығады деп күтіліп отыр. Айта кету керек, бұл сот ісінің шешімінен Комета ЕС-тің алдағы тағдыры анықталады. Олай дейтініміз, қазіргі баспахана мен оның басшылығына қатысты қаржы полициясының қозғап отырған қылмыстық істің негізі салық басқармасының тексеру қорытындысы болатын. Егер сотта басқарманың қорытындысы қате болғандығы дәлелденсе, онда автоматты түрде қылмыстық іс тоқтатылады. Сондықтан бұл процесті жеңіп шығу баспахана үшін аса маңызды. Дегенмен, Қазақстанның соттары әрдайым әділ шешім шығармайтындығын ескерген адвокат Сергей Уткин жеңіске жету оңай болмайтындығын айтып отыр.
Надежды хочется, чтобы как бы победила Комета.
Дит радиомызға адвокат Сергей Уткин. Айта кету керек, Комета ЕС баспаханасы елдегі оппозициялық деп танылған Голос Республики және Республика деловое обозрение басылымдарын басып келген жалғыз ғана баспахана болатын. Комета ЕС өкілдерінің өзі өткен жылдан бері болған бірқатар тексерулер мен баспахана ішіндегі тінтулерді билік тарапынан көрсетіліп жатқан қысым деп бағалап отыр. Алайда ресми органдар бұл болжамдардың барлығының заңды негізі жоқ екендігін айтады. Аншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қосып айта кетер болсақ, Алматыдағы Комета ЕС баспасының барлық мүлкі тәркіленіп жабылғаннан бері, өткен жылдан бері Голос Республики және Республика сияқты тәуелсіз басылымдар қолмен түптеліп таратылып келді. Содан бергі уақытта республика аумағында бірде бір баспахана бұл газеттерді басуға келіспей келгенді. Ал жыл басында аймақтық Карагандинская полиграфия акционерлік қоғамы оппозициялық газетті басуға келісімін берген болатын, бірақ іле кейіннен ол баспахана да газет редакциясына өз қызметін ұсынудан бас тартатындығын хабарлаған болатын. Мінекей енді өткен жылдан бері тағдыры тәлкіге түскен Комета ЕС баспасы салық басқармасымен соттасып жатыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25560, 261-18-89.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды Алматыдан тілшілеріміз жолдаған жаңалықтармен одан әрі қарай жалғастырсақ, кіші Алматы жоталарының біріндегі тұйықсу мұздығында жатқан халық арасында Мәншүк Мәметова көлі деген атпен белгілі алтыншы көлден келер қауіп жоқ. Бұл туралы 20 тамыз күні Алматы қалалық төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары Юрий Илин журналистерге мәлімдеді. Біраз уақыт бұрын осы көлдің қауіптілігін айтып мәжіліс депутаты үкімет басына депутаттық сауал жолдаған болатын. Сол бойынша жұмыс істеген комиссияның келіп отырған қорытындысы осындай. Десе де табиғатты қорғау ұйымының мамандары тау басына орналасқан шағын көлдердің қажетсіз екендігін алға тартады. Олардың пікірінше ондай көлдер адам өміріне қауіпті. Енді осы тақырыпты Есенбек Базарқұл сізге кеңірек әңгімелеп беретін болады.
Алматы қалалық төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары Юрий Илиннің айтуынша, көлге 2.5 ай бойы тексеру жүргізген арнайы комиссия көлдің жағдай бір қалыпты деген шешім шығарған. 2010 жылы көлден келер қауіп жоқ дейді Юрий Илин Азаттық радиосына берген сұхбатында. Естеріңізге сала кетсек, үстіміздегі жылдың 12 мамырында мәжіліс депутаты Зағипа Бәлиева теңіз деңгейінен 360 метр биіктікте орналасқан көл мұзы еріген соң арнасынан асып шығып тасқын болуы мүмкін екенін айтып, премьер-министр Кәрім Мәсімовке депутаттық сауал жолдаған еді. Осыдан кейін маусым айында құрамында бірнеше ведомство мамандары бар арнайы комиссия құрылып, көлге тексеру жұмыстарын жүргізді. Осы комиссияның қорытындысы бойынша баспасөз мәслихатын өткізген тиісті мамандар дәл биылғы жылы Мәметова көлінен келер қауіп жоқ дейді. Бұл туралы Азаттық радиосына сұхбат берген Қазгидромет республикалық мемлекеттік кәсіпорнының су проблемаларын зерттеу департаментінің директоры Байысқан Қожахметов айтты.
Биыл өте көптеген жұмыстар жасалды, өз көзімізбен көрдік. Биыл ешқандай қауіп жоқ осы именно биылға. Осы қысқа қарайлық қата, енді жыл оны ары қарай жалғастыру керек. Екінші мәселе, біз жылдан жылға оның қаупін азайту үшін біз әлі ол жерде географиялық, геологиялық, геофизикалық зерттеулер жүргізуіміз керек. Өйткені ол жердің бір қауіптілігі жағы көрдіңіздер, түсіп жатқан су ары қарай сіңіп кетіп жатыр, жердің астына кіріп алып, ол қай жақтан шығып жатыр? Ертең ол жерде суды көбейтіп берсек, мүмкін сол үстінде тұрған масса ары қарай жылжып кетуі де мүмкін. Сол үшін оны ешкім білмейді, ғалымдар білмейді, өйткені оған бізге қаражат керек.
Тек қана биылғы жылға қауіп жоқ дегенді шегелей айтқан Байысқан Қожахметов келер жыл жасалатын зерттеу жұмыстарына қаражат қажет екенін айтады. Алайда нақты қанша сома керек екенін айта алмады. Алматы қалалық төтенше жағдайлар жөніндегі департаменттің мәліметінше, көлдің айналасында қазіргі жүргізіліп жатқан жұмыстардың нәтижесінде ұзындығы 30%-ға ұзарып, көлдің ені 8 метрге кішірейген. Әйтсе де көлдің ұзындығы ұзарғандықтан ондағы су көлемі 220 мың шаршы метрден 229,6 мың шаршы метрге ұлғайған. Табиғат қоғамдық ұйымының жетекшісі Мелс Елеусізовтің пікірінше, өте биіктікте орналасқан мұндай көлдер мүлде керек жоқ. Азаттық радиосына сұхбат берген Мелс Елеусізовтің айтуынша, ондай көлден бүгін болмағанмен кейін қауіп болуы әбден ықтимал.
Қажет жоқ ондай көлдер. Суынды ағызу керек, ондай технический мүмкіншілік бар техникалық шығар. Вообще ондай көл керек емес. Ондай көл жоғарыда өте биікте тұр. Жер сілкінсе, бір жерде шынап кетсе, оны алып кетуге мүмкіншілік бар. Мұздықтың астындағы көлдер өте қауіпті. Үлкен мұздық шынап тұр. Сол құласа көлге су шығып кетеді шегінен. Ол өте қауіпті.
Дейді Мелселеусізов. Егер биылғы жаз ыстық болғанда жағдайдың не боларын айту қиын дейді табиғат жанашыры. Сондықтан мұндай көлдерді айдың күннің аманында ағызып жіберу қажет деген пікірде табиғат қоғамдық ұйымының жетекшісі Мелс Елеусізов. Қазгидромет республикалық мемлекеттік кәсіпорны су проблемаларын зерттеу департаментінің директоры Байысқан Қожахметовтің пікірінше, егер селден қорқып көлді ағызып жіберсе, таза судан айырылып қалуымыз мүмкін.
Біз бір жағынан селден қорқынайықса, екінші жағынан таза судан айырылып қалуымыз мүмкін. Өйткені ғалымдардың зерттеулері бойынша қазір мұздықтардың 20-30% еріп кеткен. Ал егер де осындай климат өзгере беретін болса, жылы беретін болса, осы ғасырдың аяғында мұздықтың бәрінен айырылуымыз да мүмкін. Сол кезде біздің итакта Қазақстанда су жоқ, судың анық тапшылығы сол кезде болады.
Алматы қалалық прокуратурасы Мәметова көліне қатысты көлге бөлінген қаржыны мақсатты жұмсамаған деген күдікпен қазселден қорғау мемлекеттік мекемесінің Алматы облыстық басқармасының үстінен қылмыстық іс қозғады. Қазселден қорғау мемлекеттік мекемесі Алматы облыстық басқармасының директоры Талғат Тәжібаев прокуратура қозғаған қылмыстық іс қаржыға қатысты емес, көлдің деңгейі жөнінде жалған мәлімет таратқан үшін басқарманың бір қызметкеріне қарсы іс қозғалғанын айтады. Алайда Талғат Тәжібаев айыпталып жатқан қазселден қорғау мемлекеттік мекемесі қызметкерінің аты жөнін және қызметін айтудан бас тартты. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы бір рет салып өтейін. Алматыдағы Мәншүк Мәметова көлінен еш қауіп жоқ дейді арнайы комиссия өкілдері. Су тасқыны апатына тап болған Пәкістанға халықаралық қауымдастық көбірек көмек қолын созады. Ресей президенті Арменияда сапармен жүр. Медведев пен Сарксян Ресей әскерін Арменияда ұзағырақ қалдыратын келісімге қол қойды. Сенатор Джон Керри Карзаймен кездесу үшін Кабулға барды. Оштың әкімі Мельц Мырзахматов жұма күні қалаға оралған. Ресей сырттан астық сатып алуды жоспарлап отырған жоқ. Ресей Тайланд сотының ресейлік қару саудагерін ақышқа экстрадициялау жөнінде шешіміне қарсы шықты. Техран жер үсті зымыран сынағы сәтті өткендігін айтады. Бағдаттағы шабуылға жауапкершілікті Әл-Қаида мен байланысты топ өз мойнына алды. Қарзай коррупцияға қатысты іске араласты деп айыпталды. Ресейдің үш аймағында төтенше жағдай тәртібі алынды. Ардақты әлеумет Азаттық радиосы өзінің бағдарламасын одан әрі қарай жалғастырады. Енді негізінен халықаралық тақырыптарға көбірек орын берсек, сонымен Қырғызстанның Ош қаласында бірнеше күннен бері наразылық акциясына жиналғандардың талабы және қала әкімі Мельц Мырзахматовтың тағдыры не болып жатыр? Бұл тақырыпты да айналып өтпейтін боламыз. Қазір осы тақырыпқа студия әңгімесі жалғасады. Одан кейін Ирактағы 7 жылға созылған соғыс аяқталды. Одан кім ұтты, кім ұтылды деген тұрғыдағы талдау хабарда өз назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Сонымен қымбатты ағайын, Қазақстанның іргесінде жатқан Қырғызстанда болып жатқан оқиғалар қазақ тыңдармандарына әрдайымда қызықты екендігін және қазақтардың құлақтарын тігіп елеңдеп отыратындығы белгілі. 2-3 күннен бері Ош қаласында Қырғызстанның оңтүстігіндегі осы қаланың мэрі Мельц Мырзахматовтың Бішкекте бірнеше күн болуына қатысты әңгімелер болып, шерушілер Мырзахматовтың өз орнында қалуын талап етіп, демонстрациялар, шерулер жасағандығы белгілі. Ол жөнінде біз өткен хабарларымызда әңгімелеген болатынбыз. Енді осы жұма күнгі Оштағы жағдай қалай? Жалпы осы жұма күні күннің алғашқы жартысында жаңағы шерушілер ол жақтағы өздерінің шерулерін әрі қарай жалғастырған екен. Кейіннен жағдай қалыпқа келіп, халық өздерінің талабының орындалғанын естіген тәрізді. Міне осы әңгімелерді сізбен бізге кеңірек студия сұхбатында Қырғыз редакциясының директоры Тыныштықбек Шоротегін әңгімелеп бергелі отыр. Тыныштықбекке қош келдіңіз. Әңгімемізді бастамас бұрын осы Оштағы жаңағы шеруге шыққан халықтың үнін аздап тыңдабасақ, иә? Мінекей, Тыныштық байке, Оштағы қырғыз ағайындардың демонстрациялары, шерулер осылай бірнеше күн бойы жалғасты. Мельц Мырзахматов та осы жұма күні Ошқа қайтып келіп, жалпы жағдайдың қалай болып жатқанын түсіндіріп, онымен бірге вице-премьер де келген екен. Енді сол әңгімелерді қазақ тыңдармандарына өзіңіз жеткізсеңіз.
Жарайды. Жақсы болады. Ең басқы жаңалық Қырғызстандағы Қырғызстанның сол түстігіндегі үлкен қала Ош шары, бұл Қырғызстанның екінші байтақтысы, екінші астанасы деп қабылданған тарихи шар. Анда шардың акими Мелис Мырзахматов бұл кіші жөнінде арғындай саяси кептер айтылып келген қайбір қырғыз саясатшылары аны ұшыл июндағы этносты қағылышуға да тиешесі бар қызматтан кетіші керек деп есептесе, анын жақтаушылары болса, жоқ, ал керектіу саясатшы, ал тек қана қауіпсіздікті чыңдау үшін салым қошқан деп келішкен да. Анан кешеден бері өте чоң демонстрациялар болып, кече 3-4 мың кішіге чейін шоғылышып, алар Мелис Мырзахматов қамақ қалынған болушы мүмкін деген ұшындай жорамолдордон кейін анын қамаққа алынбай тұрғандығын ескертіп талап қылышып қайра қызматына қойғыла деп тұрышқанда анан бүгін ғана түшке жақын анын бұл демонстранттардың алдына Мелис Мырзахматовтың өзі да келді. Аны менің қошо өкіметтің басшысының орынбасары мұрдағы оппозициячыл саясатшы Азымбек Бекназаров өзі да келіп таныстырып елге айтты. Мына ошонуга кетелик.
Мелиске ар кандай сунуштар болду. Бул ораданы күндө биз калп айтпайлы. Бирок Мелис ал кызматтан баш тартты. Мелисти эч ким кызматтан алган жок.
Бекназаровтың айтуынша, Мельц Мырзахматовқа көптеген жаңағы қызмет берілуі туралы ұсыныстар болған екен. Оның барлығынан бас тартты деп отыр. Сонда Мельц Мырзахматовтың өзінің мақсаты осы Ош қаласында, Ош қаласының әкімі болып қала беру ме екен?
Азыр Мелис Мырзахмат өз дагы элине айткан сөзүндө ушундай деп билдирди. Мен бул кызматтан кетпейм жана бул кызматты аркылуу Кыргызстанга кызмат кылууну улантам дегенде кылып айтты. Ага сунуш кылынган кызматтардын бири Токой чарбасынын башчысы деген сыяктуу башка иштер экен. Эми албетте ар кандай сөздөр болуп келди. Мен жогоруда айткандай анын өзүнө карата кылмыш ишин козгош керек деп айтып аткан кыргыз саясатчылары да бар. Анын ичинде анын мурдагы орун басары Бакыт Аманбаев дагы бар. Бул Бакиевдин учурундагы коррупциялык схемага өтө тыгыз жуурулушкан кишилердин бири. Муну кызматтан алыш керек деп талап кылгандардын арасында башка Айкөл эл партиясынын лидери Эдил Байсалов жана башка саясатчылар бар. Бирок ошол эле учурда бул саясатчынын мындай жактоочулары алар июндагы өтө оор капсалаң учурунда тескерисинче Мелис Мырзахматов шаарга тынчтык алып келди деп ойлошот да. Ошон үчүн бул жерде азыр 10-октябрда шайлоо болгон атат. Ошонун алдында элди тирештирбеш үчүн өкмөт кайра аны өз ордуна убактылуу калтыруу тууралуу чечим кабыл алган көрүнөт.
Тынчтык байке болсо Мелис Мырзахматов калык алдында сүйлөгөн сөзүндө Бишкекте болгон 3 күн ичинде өзүн камоодо устаганы тууралуу айткан ба сонда?
Жок, бул соодалашуусу жөнүндө гана айтты. Аны камакка алуу жөнүндө эч кандай аракет болгондугу жөнүндө сөз кылган жок. Бирок сөз арасында ал мындай дагы кепти айта кетти. Мени кызматтан алуу үчүн аракет кылганда ушуну Өзбекстандын президенти Ислам Каримов дагы каалап жатат дегендей айтышты деп ал өзү билдирди да. Бирок дал ушундай сөз болдубу, аны кыргыз бийлигинен биз тастыктаганга мүмкүндүк алган жокпуз.
Рахмет анда аңгемеңизге, ардакта кайын. Сонымен Кыргызстандагы анын Ош каласында болуп жаткан соңгу саясий окуялар менен саясий акыбал менен сиз менен бизди Тынчтык байке чоро тегин кеңирээк тааныштырып өттү. Биз Тынчтык байкеге рахмет айтып отуруп жана эл ичинде ар дайым тынчтык болсун деген тилек менен кабарларыбызды шагын кулактандыруу менен ары карай жалгаштырайык.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кыйла кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Әуе толқында Азаттық радиосы ардақтаған хабарларымызды енді жаңа басталған халықаралық тақырыптармен одан әрі қарай жалғастырсақ өздеріңіз жақсы білесіздер. Бейсенбі күні Ирактағы 7 жылға созылған соғыс аяқталып, Ирактағы ақш күштері шығарылды. Иракта енді осы айдың аяғына дейін ақш күштерінің бірқатар болғанымен олар нақты ұрыс қимылдарына қатыспайтын болады делініп мәлімделді. Ал енді осы Ирактағы 7 жылға созылған соғыс аяқталған болса, бұл соғыстан кім ұтты, кім ұтылды? Міне осы тұрғыда халықаралық сарапшылардың пікірлерін сізбен бізге студия сұхбатында жеткіземін деп ғалым Боқаш әріптесіміз келіп отыр. Ғалеке, қош келдіңіз. Сонымен ғалым, Ирактағы жаңағы 7 жылдық соғыс аяқталғаны менен кім ұтты, кім ұтылды деген тұрғыда не айтуға болады енді осы аралықта?
Рахмет, Сағат ханым. Өзіңіз жақсы білесіз, осыдан 7 жыл бұрын 2003 жылдың наурызында күтпеген жерден Иракка шабуыл жасаған ақш әскері осы елде өз билігін орнатып, Иракты демократиялық мемлекетке айналдыру жөніндегі жоспарын құрып, бүкіл дүниежүзілік қауымдастықты алаңдатқан еді. Енді бұған қатысты қазір әртүрлі пікірлер айтылып жатыр. 7 жылға жуық уақыттың ішінде, 7.5 жылдың ішінде әскер ақш әскері Ирактан қайтадан шығып бара жатыр. Яғни 4-ші атқыштар бригадасы мен 2-ші жаяу әскер дивизиясы Американың өткен бейсенбі күні Кувейттің шекарасын кесіп өтіп 40 мың әскер шығып кетті деп хабарлап жатыр. Бірақ қазірдің өзінде 40 мың әскер шыққан мен Американың 56 мың әскері әлі Иракта. Оның 50 мыңы осы 9-ші айға дейін Иракта тұрады, бірақ жылдың соңында 90 айында бұл әскер түгел кетеді деп айтып жатыр. Биылғы жылдың соңында бұл әскер түгел кетеді деп айтып жатыр. Мына қалған әскер негізінен жаңа өзіңіз айтқандай оқу жаттығумен айналысады. Бұлардың барлығының осыншама асығыс кеткені Барак Обаманың осыдан бір ай бұрын оларға тамыздың 31-іне дейін қайтыңдар деген бұйрығы түрткі болды. Сол бұйрықты олар мерзімнен бұрын орындап жатыр. Енді кім ұтты деген жағдайға келетін болсақ, әртүрлі пікірлер айтылып жатыр. Әуелі біз осы Ирактың әскерін, Ирактағы ақш әскерін шығаруға қатысты Англиядағы Брэдфорд университетінің бейбітшілік зерттеу кафедрасының меңгерушісі профессор Пол Роджерстің пікірін тыңдасақ.
It is so different from what was expected 7.5 years ago when the anticipation was.
Америка Құрама Штаттары 7.5 жыл бұрын осылай болады деп болжаған нәтижеден мүлдем басқа жағдайға тап болды. Ирак аз ғана уақыттың ішінде еркін нарық қалыптасқан экономикасы күшті батыс үлгісіндегі мамыражай мемлекетке айналып шыға келеді деген қиял болған. Ал бүгінгі нәтижеге қарасаңыз, бәрі керісінше. Жазықсыз оққышқан қарапайым халықтың саны 100 мыңға жетті, 4 миллион ирактық жұртынан безіп босып жүр. Ұзаққа созылған соғыс тұрақтылықты бір жолы шайқап кетті. Ал қазіргі Ирак үкіметі жағдайды тіпті қиындата түсті. Жарты жыл бұрын өткен сайлаудың дауы әлі біткен жоқ, үкімет әлі сайланған жоқ.
Роджердің пікірін әрі қарай жалғастыратын болсақ, ғалым, шындығында оның айтып отырғандай, басында америкалық әскерлер кірген кезде мұнда жаппай қырып жою қаруы бар, соны табамыз деп кірді. Кейіннен ол 3 жылдан кейін, 4 жылдан кейін ол мүлде табылмады дегендей. Ал енді қазіргі уақытта ақш әскерлері шығып жатқанда, Иракта бейбітшілік орнаған Ирак емес, болашағы бұлыңғыр Ирак қалып бара жатыр деген де пікірлер айтыла бастады ғой.
Расында да солай. Өйткені дәл қазір бүгін өздері де мойындап отыр, уақыт үкімет осы наурызда өткен бірінші демократиялық сайлаудан кейін олар әлі үкіметтің құрамына кім кіретінін анықтай алмай қатты қиналып жатыр. Дау-дамай ұзаққа созылып кетті. Әсіресе этникалық саяси азшылықтардың бір-бірімен ұзаққа созылған айтыс тартысы әлі біткен жоқ. Бұл керісінше тұрақтылықты одан сайын шайқап жатыр. Бірақ бұл жерде айта кететін тағы бір мәселе, мамандардың көбінің пікірінше ең көп былайша айтқан кезде қазіргі жағдайдан жақсылық көрген бұл Ирактың солтүстігінде күрттер. Күрт халқы, өздеріңіз жақсы білесіздер, автономия жариялады және өзіне би өзіне қожа жағдайға жетті. Екінші өте қатты пайда көрген Американың жаңағы ақш әскерінің кіріп тәртіп орнатқанынан бұл осы елдегі шииттер деп айтылады. Және одан бөлік Иран да өзінің ықпалын осы шииттер арқылы арттырып, Израильді алаңдатып, Иракта өзінің ата жауын, яғни 80-ші жылдары өзіңіз жақсы білесіз, Саддам Хусейнмен соғысқан еді Иран режимі, исламдық режим. Енді сол Саддам Хусейн тақтан таюына былайша айтқан кезде қуанбаса ренжіген жоқ Иран. Және өзінің ықпалын одан сайын арттыра түсті дейді. Осы мәселеге қатысты тағы бір сарапшының пікірін тыңдасақ, Бағдат университетіндегі саясаттану ғылымының профессоры Хамид Фазыл былай дейді.
Тыңдайық.
Iran has probably gained the most, one would have to say. Saudi Arabia probably much.
Меніңше, ақш әскері Иракта тұрма, жоқ па, енді бұл мәселе оның Ирактағы маңыздылығына әсер ете алмайды, өйткені онсыз да Бағдаттағы ең үлкен елшілік ақштыкі, онсыз да Ирак үкіметі Америкаға кіріптар. Мысалы, Иракты бұдан былай сырттан төнген қауіп-қатерден сақтайтын жалғыз күш ақш әскері. Енді бұл профессордың пікіріне қоса кететін нәрсе, әлбетте, бұл қалыптасқан жағдайдан мейлінше пайда көрген тарап деп өзіңіз жақсы білесіз, Иракқа ең бірінші тұтқиылдан шабуыл жасалған кезде мұнай бағасы күрт шарықтаған болатын, сол кезде Ресей сияқты ірі мұнай өндірушілер бұдан көп пайда көрді және қазіргі солтүстік Ирактағы жаңадан ашылып жатқан қайтадан бақылауға алынып жатқан халықаралық қауымдастықтың мұнай кеніштерінде кім келісімшартқа қол жеткізсе, сол ең көп пайда тапқан тарап болып есептеледі деп ойлаймын.
Рахмет ғалым әңгімеңізге. Қымбатты ағайын, енді біз хабарларымызды Абайдың ғақлия сөздеріне кезек берейік.
Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, һәм ол киімін былғап, былжыратып кимей, таза кимек дұрысыз. Ләкин өз дәулетінен артық киінбек, не киімі артық болмаса да, көңіліне қуат тұтып, тым айналдырмақ кербездіңіз. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет пішінін, сақал мұртын, мүшесін, жүріс тұрысын, қас қабағын қолдан түзеп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Біреуі атын, киімін, айран шерім деп, солардың арқасында сыпайы, жұғымды жігіт атанбаққа, өзінен ілгерілерге елеулі болып, өзі қатардың ішін күйдіріп, өзінен кейінгіге әттең дүнияй, осылардың атындай ат мініп, киіміндей киім кигеннің не арманы бар екен дейтұғын болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі масқаралық, ақмақтық. Мұны адам бір ойламасын, егер де бір ойласа, қайта адам болмағы қиыныз. Кербез дегенде осындай кер, кердең немеден безіңдер деген сөзге ұқсатам. Тегінде адам баласы, адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрселермен оздым ғой демектің бәрі де ақымақтық.
Азаттықтың әуе толқынында сіздердің назарларыңызға төрткіл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
түрлі саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Қымбат ағайын, соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырады.